ég sló svona á það um daginn að ég væri búin að sem sagt, það væri 5.500 lítra sem ég hef brennt af dísilolíu á þessu ári. 5,5 tonn sem að einn leigubíll sparaði í brennslu.
Velkomnir kæru hlustendur í Rafbíla hlaðvarpið. Ég heiti Tómas Kristjánsson og með mér í dag Helgi Hrafn Halldórsson en við erum báðir meðlimir í Rafbílasambandi Íslands. Til okkar kominn Guðmundur Jóhann Gíslason, leigubílstjóri hjá Hreyfli. Við ætlum að ræða notkun rafbíla í leigubílaflotanum og hugsanlega hvert við erum að stefna í þeim efnum. Vertu velkominn.
Þakka þér fyrir.
Fyrsta spurning, ertu á rafbíl?
Já, ég á Volkswagen 1-4.
Já, þannig svarið er trúlega ekki hjá okkur í dag.
Nei.
Og sáttu við hann gerir af fyrir?
Mjög sáttur.
Já.
Byrjaði á Volkswagen 1-3 hérna fyrir ári síðan. Og hann virkaði bara mjög vel en lítið skott í honum þannig að ég fekk ytið fjóra til þess að hafa skottið það vantaði svona fyrir hjólastólin og það var svo sem enga töskur í heilt ár hjá okkur þannig að það var ekki nein pína með það en þessi bíl hefur einstæðlega gífulega vel búin að gera 33.000 km núna á 6 mánuðum.
Já, hvernig er hérna, eru margir leigubílstjórar hjá Hreyfli og Rafbílum?
Sko, þegar ég byrjaði fyrir ári síðan þá vorum við, ég var þriði bílinn. Tvær Teslur hérna fyrir og en núna þegar þetta fjóri kom núna í apríl þá urðum við komið 6 nýjir bílar strax inn og Skótin það komið þarna 2 Vafklass Benz og Audi og ég kannski að gleyma ykkurum en ég held að séum að nálgast 20 bílar núna.
20? Af hvað mörgum?
Af 330.
Ok.
Þannig að 5% ekki gott á einu ári.
Jó, akkurat, þetta bara eitt ár, sko.
Já.
Þannig að maður sér kannski alveg fyrir sér hvert þetta verið að koma eftir 5 ár.
Já, þetta var líka aðalega spurningin bara að stökkva á það því að menn, þetta var bara, menn eru skítrætti við þetta, sko. Komum við bara að skoðum hann, þessum að vera eitthvað skrítið, sko. Hvað rammagsbíl í leigubíl. En það þurfti að brjóta í sín og nú eru menn margir mikið að spá við þetta.
Já.
Það var líka sól, nei sól, það var eitt sól í þeim aðri, það er eitt sól í þeim
aðri. Já, hann er alltaf hennistöðinni, hann að písa er.
Já, hefst ekki.
Já.
Myndurðu segja að Hreyfill sé kannski bara framalagi í þessu, rafbílavæðingunni?
Já, allan að erum við búin að setja upp 150 kW hleðslustöð í þvottahúsinu inn á Hreyfli, þannig að það er alvöru stöð. Þannig að það er alveg vilji, sko, vilja að keyra þetta áfram enda erum við að vinna náttúrulega með ríkisamningin og ríkið bara að gera meiri kröfu núna að það séu svo kallað er hérna null orku hérna, hvað er þetta kallað?
Ný orku.
Já, þessi ný orku bílar og við verðum náttúrulega bara reyna að fylgja því að geta skaffa þá bíla.
Hver eru svona efasemdirnar sem að koma upp innan stéttarina þegar þetta fór að bera á þessu?
Ég held sig algengasta spurningin, hvað þarf þetta hlaða oft á dag?
Já.
Og svo náttúrulega fyrir utan hinna þarna kemstu á Akureyri.
Já.
Ég er bara ekki til leiðinni þangað þannig að...
Nei.
Þannig að ég hef svo sem ég grafgerði því en...
Hefur þú farið oft til Akureyrar á leigubíl?
Nei, aldrei. Ekki á mínu 31 ári.
Nei, ok.
Þannig að kannski næstu 25 eða 30.
Þannig að Akureyrarúndurinn er kannski ekki eins mikið vandamál eins og sem er vilja láta að vera.
Það er ómyndið vandamál.
Já. Hvað ertu að keyra langt á einum degi eða hvað eru menn að keyra mikið?
Já, maður tekur náttúrulega tíma núna eftir, heitir þetta ekki alltaf eftir COVID núna, það fór í ganga aftur að ég var nú búin að fylgjast með þessu lengi áður, sko, hvað menn við voru að keyra. Eða ég var að keyra yfir daginn og þetta var svona 150 og upp í 300 km svona venjulegum degi. Þannig að ég var ekkit hrættu við dregnin, það er ekkit sárt að stingi samband á vaktinni, sko. Og þó þessi brjálega að gera, ég hef bara, sem sagt, sett mig bara í pásu, tekið bara 20 mínútur. Þó það hef ekki gerst nema, ég held að, það komið náttúrulega, oftar en 10 sinni núna undanfarið sem ég hef þurft að sækja rammagn en í 90% tilfella þá þarf ég ekki að sækja rammagn en það er bara þetta að breyta hugsunahættunum það er ekki síðast í túrin ég set mig á pásu, 20 mínútur og slapp af
Já, sem bara gott fyrir sálan líka
Já, maður kemur bara endur nærður eftir það bíllinn fullt að rammagn á bílum
Já, tilbúin að halda áfram.
Já.
Hver eru svona algengustu spurningar sem að þú fengið eftir að ákvast að fara í þetta?
Já, fólk mjög forvitið rafmagnsbíla, sko.
Þá farþegar?
Já, farþegarnir, sko. Já. Það er bara, maður bara liður eins og ég getur betur stundum. Það eru stanslisar spurningar. Þannig að áhugi fólks er mjög mikil, sko, en það bara þetta stökk að þora að fara yfir á rafmagn. Margir fara náttúrulega eins og við vitum á hybrid bíla. Af því þeir þora ekki að sleppa sprengihreyflinum. En það náttúrulega ágætis stökk yfir það svo margir sem fara svo beint í rafmagnið. En fólk alltaf að spá í dregnin og hvað ég þarf að hlaða oft á dag. Þannig að hérna, það er svona, þessi dregnisótti, hann alveg rosalega mikill, sko.
Já. Það alltaf þessi tilfinning að þú þurfur alltaf að komast.
Já.
400 kílómetrana, eittur
og
bingu.
Já, ég ofta að spá því það með, eins og þegar fólk að kaupa bíl, bíli hjá mér, sko, ég hef náðan mig og góðverið stegið sumar að fara með niður í 14,4 kílóvætt í eyðslu á hundraðið og það eitthvað vel yfir 500 kílómetrar innanbæjar. Þannig að þetta fólk sem að keyra hérna á daginn og venjulegt fólk, það hefur ekkert svona stór batterí að gera, þetta er yfirdrifið. Þannig að þó að vera að kólna núna í vetur og maður fái kannski 50-60% að þessu, þá þetta samt alveg nóg, þetta eru 250 kilometrar.
Hvað aftur stórt batterí?
77 kilowatt.
Það eru 77, það bara eins og mínum.
Já.
Okay. Manstu hvað hann gefin upp á framlegenda í dregni?
520 hann gefin upp. Já. Þessum var fannst mér mjög flott að ná hún í 14,4.
Já, einmitt. Og fara yfir það sem eru uppgefið.
Að þetta hægt.
Já, já.
En þú þarft að læra náttúrulega, það ekkert nóg bara að fara rammarspíl og hringja svo brjálaðið daginn eftir og segja hann drægi ekkert.
Nei, akkurat.
Þú þarft að læra að keira upp og nýtt eiginlega.
Já.
Þú samt alveg með sama aukuskiptinu, við skulum ganga skugga þá, þetta alveg þannig, þú þarft ekki nýtt aukuskiptinu.
Þetta þú þarft bara að spá í umferðaljós og hérna, hvernig þú kemur að gatnamótum og one pedal driving og...
Já, einhvað samt sem að sko þeir sem hafa stundað sparakstur og þekkja til, þú veist, hvernig á að keyra eldsneytisbíl í sparakstri, þú veist, þetta alveg sömu hlutinir.
Já, já.
Þú veist að spara inngjöfina,
þú veist að hugsa fram.
Já, hugsa fram á við.
Þú ert ekki bara að horfa á næstiljós.
Já, já.
Þú veist að horfa á að lesa umferðina og reyna að sleppa og koma aldrei við bremsunar til dæmis.
Bara það er rauninu mest viðbrigðin, sko, er rauninu það, þú þarft ekki að nota bremsuna.
Svo ég verið að prófa líka að vera snöggur upp, sko.
Já.
Og halda nú svo, ekki vera lengi upp, það er eitt triksið.
Já, já.
Hann er svo lengi að eða miklu, eða sko eða litlu í langan tíma, þannig að eða bara miklu fyrst. Þannig að ég búin að stúdera þetta svolítið, maður hann sérfræðingur eftir eitt ár, sko. Þannig að geta dísibíl í 30 ár, sko. Þetta er bara gaman að þessu, sko.
Ok.
Eitthvað annað sem að fólk er að spyrja út í?
Nei, það er, já, fólk er líka miklu ágjöra þessum innviðum, hvernig þeir eru, sko.
Já.
Af því að Já, ég vil nú bara segja eins og ég, sko, þetta er mjög lélegt hérna í bænum, sko. Þetta er þessi skipti sem maður við vantar rafmagn áður við fengum okkar hleðslu. Að það eru upptekin þessar stöðvar, þessar fáu stöðvar hérna sem eru í 50 kW plus. Það eru uppteknar á daginn. Og það er það sem fólk ræðir svo að verða rafmagnslita þegar það þarf að bíða í röð, sko. En ég segi við alla, sko, ekki fóðu rafmagnsbíl nema að geta hlaðið heima hjá. Það er alveg hægt, en það er svo mikið auka stress ætlar að hlaða hann áðun og fer heim. Þannig að sé tilbúin, svo ertu að flýta þér heim og gleymir að hlaða hann og hann er lítið rafmagn á morguninn. Þetta er ekki sniðið nema að geta hlaðið heima hjá.
Já, hinn áttuna líka, hlaðið vinnunni.
Já, það eru margir sem geta gert það, sko.
Já.
Og þá er náttúrulega bíllinn alltaf fullaðan þegar hún verið heim.
Það er bara
Nei, ekki gera það bara.
Ekki eins og er.
Nei.
Það er búið að vera svolítið rauðið þráðun í mörgum á okkur umræðum. Er einmitt það að innviðirnir eru svona það sem þarf að bæta.
Já.
Og það eru flestir sammála því.
Já.
En þú talar um 300 kilometra, alltaf 300, kannski 350 kilometra. Nú eru hvað, yfir 50 kilometra Reykjavík og Keflavíkur flugvöllur. Þannig að fram og tilbaka rúndu, þú kemst hvað þrjá ferðið fram og tilbaka á einu degi?
Já, ef ég gerir ekkert annað.
Þú gerir ekkert annað?
Já, ég hef nokkuð sinni farið tvisvar yfir daginn og svo eitthvað vinna þetta og þá ég þurft að fara að leita mér rafmagni.
Og væri ekki svolítið gott að geta hlaðið upp á velli?
Sko, það bara í mínum villistu draumum sem maður verið að stoppa þar og hérna fara að hlaða en þessi eina hleðslistöð sem þar, já, ég nú gitt á hann öðru kori, hún játt bílið hún var hérna fyrir sumar, sko, já. Og starffólki hérna veit ekkert yftir öxlum og sem náttúrulega alveg ótrúlega skrítið að þessi flugstöð geti ekki haldið einni 50 kW stöð, svo leigubílastöð að kaupa 150 kW hraðlýslu. Við erum ekkert að gefa rafmagni, við erum að selja það, þannig að þetta ekki gert í einhverju góðgerðarskyni, sko.
Nei. Hvað heldurðu myndið þurfa margar stöðar og þarna uppbyttir? Væri ein nú?
Sko, eða væri nú bara ein, sko.
Eða væri 150 eða bara 50 nú?
Já, ég held að 50 væri svo smálega nóg, en er ekki menn að reyna, þess að segja, 150 kW stöðar eða væri 24 hérna, slöngur í þetta, sko. Þá, sem að geta svona nokkurnið treyst í að það sé
Þyrfti að vera í röðin hjá ykkur eða mættum bara vera hvað sem er
Já, það nefnilega eitthvað sem þyrfti að leysa sko, hvernig á að hlaða rafmagnsbíla til að og halda þeim í röðinni En eins og þetta núna það er sko, ég veit strákur sem var að vinna fyrir mig í sumar hann lenti nokkur sem ég að fara upp á völl og var orðinn mjög tæpur og hann réttnaði niður í fitjar
Já.
Og þar hann bara með krosslaði fingur eitthvað í stöðunni, sko, bara
Já.
Á síðustu prósentunum.
Já.
Þannig að hann þarf að hlaða til að komast í bæinn, sko, þá hann komið 10 km frá flugstöðinni, sko.
Já.
Þannig að, þetta er, það skuli ekki vera stöðvar, þannig er alveg, sýnir ótrúlega lítinn áhuga á þessu.
Nei, nú erum náttúrulega komna nýja frétti líka í þessu samingi, er að, höldur bílalega, var rétt, bara fyrir nóg fáum dögum að kaupa 70 rafmagnsbíla til leigu.
Já, ég sá það, já.
Akkurat. Þannig að nú nú von að þeir bílar rati nú kannski upp á flugvöll og það þarf þá eitthvað að vera þar á svæðinu.
Já.
Og þess vegna spyrir, sko. Væri hægt að búa til eitthvað gott stæði þar sem menn væru með x-marka stöðvar til þess að geta þið og þeir og aðrir geta hlaðið á einum stað. Svo væri ekki nema bara einhverstað að hjá þeirri stöð sem er í dag, sko.
Já. En hún þessi inn á svæðinu, gjaldsvæðinu. Þannig að þú ert komin í 500 kall sko fyrir að komast inn að dælunni. Það nú verið svo að borga fyrir dælunni að hún hefur sér verið frí eða kannski ástæðin fyrir því að hún biluð.
Já, kannski bara
ekki. Er ekki svona eitthvað viðskiptilega gáfulega að heyrðu, seljum fyrir eitthvað aðganga að þessu. Þá eigum fyrir viðgera kostnaði og rafmagni. En þarna bara algjört áhugaleysi. Þetta bara bilað og...
Og er það rekstraræðli flugstöðunum sem með þetta? Er stöðun á vegum
eins annars? Hún er merkt held í Ísafía.
Það er svoleiðis.
Ég held það.
Já.
Ég búin að spyrja þetta nokkra starfsmenn og þeir vita ekkert.
Nei. En þeirfti hreyfill að hugsa sig þarna með einhverju samingi eða
Men, hérna... þurfum alltaf að komast í rafmagni sko eins og þessi stöð, hún er væntanlega bara tengd við leifstöð.
Já.
Þú veist þannig að
Já,
þetta þarf alltaf að vera allan einhverju
En ég, sko, þörfin fyrir hraðleyslu hún er ekkit það mikil að það verði að vera stöðarna Þetta sem ekki öryggisatriði Ef þú ert að lenda þarna tvisasunum, þrisasunum maður hefur fengið túr seinnipartinn og það kannski 100 km eftir þá treystir maður bara á það ok, ég kemst söðréttir þá finn ég rafmagn til að komast tilbaka það er ekki skeið við sinum einu sinni hjá mér, sko
En svo náttúrulega spurning þarf að vera hraðleysla, sko. Það líka það sem ég veldi fyrir mér, sko.
Já.
Að þeim, bara út frá því samingi hvað maður er að bíða lengi í röðinni.
Já, já.
Skilur við. Þannig að nú þekki ég það ekki sjálfur, sko. Ef þú ert að bíða klukkutími í röðinni, þá væri kannski hægt að vera með 22 kW bara.
Já, það var svona pæling. Mikið ódýræri,
svo er þetta spurning, þetta er þreföld röð og svona. Ég veit að í Noregi þá voru konu með eitt stæði þráleysa leysli.
Já, það.
Já, ég leit leigubílastæði, er að prófa það.
Já, snýtt.
Þannig að framtíðin er nokkuð björt tæknilega síða, sko.
Já. En einu kringstæðni sem ég þekki og ég fjallaði máður eru flugvöldurinn í Amsterdam.
Já.
Og hvernig það útbóði áttu sér stað og bara eingöngu rafmagnsbílar í þeim flota sem áttu, sem fékk það. Þeir fá einu sprengirheimilsbílar sem koma inn, það er svona annarslæði sem þeir mega fá farða.
Já, já. En þetta er náttúrulega eins og þetta gerist hérna, nú ríkið að gera meiri kröfur um að fá bíla, hreinorkubíla, rafmagnsbíla bara. Og ég veit að að hérna það verður alltaf meiri kröfur í næsta útboði þá vil ég að fá sinnsett bara fleiri rafmagnsbíla þess vegna ég vonast eftir að við getum haldið áfram að fjölga bílunum þannig að við getum sinnt þessu og svo eins þegar að það beðið rafmagnsbíl og hann fer fremst í röðinni úr röðinni eða sko fram úr öllum þannig að aftastur í röðinni en fer fram fyrir allt sko það svoleið sem að ítir við mönnum að hugsa sko ég ætti kannski að fá mér rafmagnsbíl
Já
En þetta svolítið svona barnda í eins og segja við leigubílstjóra þeir eru á sínu dísilbíl og búin að vera á honum og þeir þora ekki að taka stökkið sko haldið þetta sé eitthvað agalegt sko
Og hver hindrunin?
Þetta bara góð spurning hjá þér sko
Íhaldsemi bara?
Ég var að tala við einn í gær sem mikið upp í flugstöð og var einn að samfæra hann sko bara það á veturnar þeir býða um 8 klukkutíma að það
Já
Sko eins og þetta var býði 8 tíma það var ekki tala COVID, heldur fyrir COVID bara ef það ekki til morgunfluginu þá býða fram setjupartinn venjuleg bíll eyði 0,7 lítrum á klukkutíma í eyðslu hérna, hann eyðir 0,7 á klukkutíma þannig að 8 sinnum 0,7 getur bara eftir ímyndaði kostnaðin í dísilolíu Rafmagnsbíllinn, hann eða svona 1 til 1,5 kilowatt á klukkutíma með miðstöðina sko.
Já.
Þannig að það svona kringum 20 krónur kannski.
Já, akkurat þetta já.
Hinn með 150 kall allafana á klukkutíman.
Já, akkurat, þetta munurinn á 100 kall og 1000 kalli sko.
Já, fyrir utan það, þetta svo miklu þægilega að bíða bara inn í rafmagnsbíll og miðstöðin blæs bara í staðan fyrir þetta dísel gagg allan daginn.
Já.
Þannig að hérna. Það alveg sama hvernig maður hugsa þetta, maður fer aldrei tilbaka, sko.
Nei, það alveg svoleiðis.
Það bara ekki sén, sko. Ef við komum til að hringja frá olíufélagunum og bjóða þér 85% afslátt á dísilolíu, myndir þú segja, nei, veistu, ég ætla bara að sleppa þér. Svo líka fría þjónustuskoðanir.
Já.
Nei, ég ætla að halda á hún að borga 300 skalla ári í það, sko. Þetta, ég segi stundum þetta hljómar er svo nýkir í svindl. Þetta er eiginlega bara gott til að vera satt, sko.
Þetta er alveg svoleiðis.
Já. Já. En maður að segja frá kostunum hérna, bara það að þrýfa bílinn maður notaði svona felgurhensi áður það er ekki til að sé rygg á frambresunum Nei. Ég hef aldrei notað það ég notaði bara svampin sem þú þrýfur bílinn með til að þrýfa felgurnar það eru bara hreinar en það sko eftir 33 km diskarnir eins og þeir eru nýjir hann notar ekki bremsur En þetta eins og þetta alltaf gott til að vera satt, sko.
Þetta samt alveg magna, sko.
Já.
Heldur þetta myndi ekki bara breyta innan svolítið eins og í stöðuna sem hann í dag, eða?
Já, geri það náttúrulega. En það aðalega þessir innviðir sem að eru kannski, standa kannski í mönnum í dag, sko. Þú, eins og ég og fleiri hafa lent í að komið sinni rammastæpur hérna eða svona, 80-70 km eftir og nú ætlaði ná mér rammagn. Og þetta það eru upphantað, semst uppteknir þessi staðir sem eru hérna í bænum. Það bara bæjarhálsinn og miklu breyti með 150 kW stöðar og 100 kW í breiðholtinu og svo eru þess að 50 kW. Ef þú ætlar að ná þér í rafmagnum stundum tíma þá hérna, þetta voðalega leiðilegt að þú fer ekki að bíða sko.
Nei, og þá viltu komast í, þegar þú komir svona langt niður,
já.
Þá viltu fara í 150.
Já, þú vilt bara skjóta inn á hann, taka bara inn á hann á korti 20 mínútum, alltaf að taka sér frí og pásu smá stund, en ekki til þess að bíða eftir að komast til hleðslu. Mm-hmm. Þannig að innviðinir hérna í Reykjavík hafa rosalega mikið gleymst, sko. Þetta bara, ekki að það er 50 kW hérna.
Jú, alveg rétt, já.
Já, og svo þessar litlu. Þetta ekkert oft sem að kemur fyrir að maður þarf virkilega þess að halda. Ég eins og segi, þetta kannski kringu 10 skipti núna.
Á einu ári.
Á einu ári sem að ég þurft á áramagna að halda.
Já. Því annars ertu bara hlað á nóttinni.
Ég hlaði bara yfir nóttina og þetta bara dugar þó að sé bara þokkalega vinna. Þannig að eins og segi, ég maður ekki komið á bensinstöð sem ég settum byrja fyrir hann, ég maður fyrir á konubílinn sko. og maður svo hissa bara þegar maður dælir á hann, ég setti annað hvern dag. Ég var dísibílnum, annað hver dag var þetta kostið 12-13 skall að fylla dísibílnum, hún á gamla leigubílnum mínum og ég setti hann daginn og það var 13.000 skall, ég gerði þetta annað hver dag. Þannig að þetta er no-brainer, sko.
Já.
En það var ég að spyrja strákana þarna, sem að fengu bílarnir sama tíma og ég og þeir að þessi ég talaði við að voru sammálaði það það var ekki séns að fara að fá sér aftur dísilbíl til að kera með viðhald og, og getur farið við eftir og, og hérna tíma gerði hann og allt þetta venjulega vesinn menn svo áhyggjulausir á þessu hvað mikla, mikla líkur að rafmótorin bili sko síðan í 13
Já Nei, ég heldur þurfum ekki einu sinni að fara í það sko
Nei
það ég veit ekki einu sinni til þess að hafi bila rafmótor í bíl í svona rafbíl sko
Já, síðan í 13
Hengi með tvo rafbíla tekur innan síðan í 13
Þetta ekki að gingsa þessu maður svo hengi ég ykkur eftir og beðið ykkur að segja mig
Nei, ég ætla líka bara að hjátrú að hullur ykkur sjálfur að það mér alltaf að verja Salt yfir öxlina
Þetta hérna, þessu segja, þetta alveg nóg brennur sko þarf ekki að vera, fólk þarf ekki að hafa svona mikla áhyggjur að drægninni þetta náttúrulega það sem maður heyri sko, ég fór í morgun og það var 300 km og svo keyrði ég eitthvað smá og það var bara 200 eftir þetta bara gisk, ég kalla þetta giskara
það tala allir giskara
já, þetta, þetta engin vísind á baku þetta þetta bara hvernig, hvernig þú keyrðir hérna, hvernig hitastigið
Þetta eru nú orkunotkun síðustu 50 km, þetta svona sirka það.
Og þegar maður farin að venja strammarspíl, þá veistu alveg nokkurn veginn hvað þú kemst langt og annað. Mm-hmm. Svona bíl, hann eyðir 18 kW að fer að kólna 20 á langkeyrslu á 90, sko. Mm-hmm. Þú bara veist að 20 kW, þú ferð þá 340 km á langkeyrslu. Mm-hmm. Þannig að þetta verður svo sjálfsagt þegar maður farin að venjast þessu. Mm-hmm. Fyrst hérna, fyrstu vaktinna, maður var bara alveg horfandi á mælinn bara hrundi niður hérna, dregnin og, og annað, sko, en, en svo þetta bara eins og allt annað.
Þetta lærist.
Já, þetta ekkert flókið.
Mér langar nefnir rosalega mikið til, það hefur verið tilraun næsta sumars, það hefur verið hringferðin með hjólísið.
Já.
Þannig að ég geri sjálfur á, á uppsumann.
Já, já.
Sett allir sett að gróka hann og draga 15 kíló.
Ég dró fellihissi mitt, fór með í geymslu hérna austur fyrir fjall og hann fór í 24 kilovett með það, þetta svona lítið fellihissi. Ég var alveg þokkalega sáttu við það svo sem.
Mm-hmm. Ég gerði það sama í fyrra, tvo ringi með fellihissi.
Það eru samt 300 kilometrar.
Það er samt sko.
Já, já.
Þetta er ekkert má.
Nei, nei, þetta er bara, má ekki þetta heil, sko, hugsunin sko, getur stoppað af sko. Það er það sem er mest í barðaginn við rammarspíla. Þetta nóg brennir að gera þetta. Mm-hmm. Bara menn upplifa alltaf þessa, eins og þetta sko, hvað, heyrði ykkur að sögu eitthvað sem var á hjólísi og ég sá þetta á Facebookum daginn, með 50 kW eyðslu, gerði hann móti vindi og örgla á 100, mm-hmm. hann fór 50 kW á 100 eða sko. Mm-hmm. Þannig að menn verið að temja það, ok, þú gerir það bara 80.
Já, já, þú gerir það. Það er svo margt annað.
Já, já.
Einhverjir svona aðrir kostir sem þú ert ekki búin að nefna við rafbílinn? Svona rekstrarlega séð, við erum náttúrulega búin að fara yfir, við erum búin að fara yfir viðhaldið. Það nú einhvað af dísulolíu sem var sparast á hverju ári?
Já, það náttúrulega, ég sló svona á það en daginn að ég væri búin að sem sagt, að væri 5.500 lítra sem ég hef brennt af dísulolíu á þessu ári. 5,5 tonn. Sem að einn leigubíll sparaði í brennslu.
Já, bara einn.
Já, 100 leigubílar, sko, bara 500 tonn. Sko, þetta svo fljótt að koma.
Já.
Ha.
Þetta væri kegja, sko.
Og hvað, heildar innflutningur og elsneti 320.000 tonn á ári.
Já.
Þú veist þannig að þetta bara ein leigubílastöð tekur 500 tonn mm-hmm. út. Mm-hmm.
Þetta er alveg
svakalega tölur sko.
Já, þetta er stjartfræðilega tölur að hugsa þetta. Ég var nú ekkert mikið svona eitthvað vist, hvað, njú, ég flokkaði rusl á svona áður en ég byrjaði á þessu. En maður verður svo fljótt að vera svo meðvirkur sko. Núna ef maður kerir fyrir aftan einhver dísilbíl sko, þá bara, hvers konar mengun þetta? Man loka fyrir miðstuðin og hérna bara hneykslast á þessi liði sko. Maður verður bara sjálfkrafa svona grænn. Þannig að, er það ekki bara gott?
Jú. Og þetta eru svo bara fólk sem hættir að reykja fyrir allt í hún að finna reykinglikt og bara hvað, stippur þetta
þetta
er alveg að sama það er líka sko þú þarft ekki að vera einhver sko tríhöggar til þess að fá þér rafbíl, þú veist, þú ert ekki að bjarga plánetinu með þessu en þetta er náttúrulega bara eins og fyrir þig er þetta bara miklu hagkvæmara
já,
Þú veist þannig að þetta make a sense þannig.
En þeir eru búin að fletta ofan á mér, ég var bara að hugsa sjálfan mig á mér rammarspil. Ég ætlaði sko ekki að vera þræll vinnunar heldur, ég ætlaði að reyna að hafa þetta. Þetta mun hagkvæmari rekstur.
Já, já.
Og hérna, ég slepp núna við að vinna bara 10 tíma á dag sko.
Já.
Áður þá var maður oft í 12-13 tímum og vann allar helgar.
Já, já.
Til þess að geta að lifa svona þokkalegu lífi. Já. Þannig að það breytt því sko að maður getur bara verið rólegur sko.
Já. Hvað þurfum við þá að gera til þess að fá allan flotan hjá hreyflýtir að verða rafbílar?
Ég held að þegar næsta kynslu á leigubílstjórnum kemur, það eru, þetta náttúrulega svipaður örglega og þeir voru að selja bændum símann hérna í Kanada.
Já.
Fyrst sko. Það bara að þú búin að ákveða það að ætla að vera á þínum dísel bíl. Það fullt að hluta kallar mér svoleiðis. Það eru mjög margir að spá og speglera. Það manni leiður stundum eins og maður sé bara í spurningakefni sko. Menn koma og spjalla og spyrja og svona. Og ég kannski alltaf jákvæður úti og ég segi bara sannleikan og þetta hljómar svona eins og maður sé bara en að selja þeim eitthvað sko.
Já.
Sjálfur sko, ég ekkert að selja þetta, mér finnst bara svo frábær hugmynd.
Ég meina hversu ört eru leigubílstjórar að uppfæra bílana? Nú bara...
Annarkvært ár er svona algengt.
Já.
Já, þú keiri 60-80.000 km ári að þá bílinn fljótt að úreldast.
Já.
Þannig að hérna, svo eftir að koma í ljós, hvernig endur sannlega að rafmagnsbílanum?
Já.
Maður veit að hún alveg hryllilega afföll af dísilbílum sko.
Já.
En skiptir ekki bara þristinu þegar þú fegst hann fyrir fjarkan í apríl?
Jú.
Það var ekkert mál.
Nei, þeir tók hann upp, hella tók hann upp í og hérna.
Já, já, já.
Þannig að það var nú mista málið. Var svona sér dýla þegar þið fengur nú að merkja bílinn, sko, þannig að...
Já.
Þannig að, hérna, ég man ekki sinni hvernig þetta var.
Nei,
ég er ekki sinni að reyna að ljóða mötur því. Ég er bara skipt um bíl og fórgað á milli, sko.
Já, já, já. Nei, maður bara veldi í fyrir sér sko ef það eru annarkvært ár skilur og þarna komið 5 á þessu ári náum við að skipta úr 10 á næsta ári þú veist, hversu rætt getum við gert þetta?
Ég held að sé nú aðalega það að menn eru, það eru margir að bíða núna eftir að sé að koma að fjórhjóladrif spílarnir sko meira minni afturhjóladrifin
Já, GTX-in
og skoti Eniac fjórhjóladrifin og svo er náttúrulega að koma Ioniq og Kia
EF6
og Ioniq
5.
Þetta eru hrikalega sko töff bílar, þetta er allt fjórhjóladrifið.
Já.
Ég held að menn séu svolítið að bíða til því, það eru meiri hlutin af flotanum með fjórhjóladrifin. Þegar menn hafa lent í snjói hérna, þá er ekkit grín svo sem að vera á hérna afturhjóladrifinu Benz.
Mm-hmm. En nú eru þyngdapunkturinn að þessu öðruvísi.
Já, ég sagði Benz vegna þess að ég átti Benz sjálfur einu sinni, maður setti sko stóra sandpoka í skottið að því vélum að fram í.
Já, já.
Ég hugsa ennþá, ég fæ svona gæsa og því ég hugsa bara að það var hryllilegu vetur árið 2000. En þessum
var... Kjánarhóllu fyrir
gættu. Já, það var eiginlega, maður fór bara heim sko þegar að byrja að snjóa.
Já, já.
Þetta komst ekkit.
Nú
er eitthvað sem eiga bensalegu brjálaðir að því
að... Búin að slökka okkur.
Vísu eru dekkin miklu betri í dag en voru árið 2000. Það er ekki það, en þyngdapunkturinn er náttúrulega alls ekki góður. En þessi bíll eins og hjá mér, hann afturhjóladrifin, hann 1200 kíló afturhjólanum og rúmlega 1300 þegar ég er í bílnum, sko. Mm. Þannig að það er rosa þyngd á afturhjólanum. Mm-hmm. Ég kerði hann aðeins um páskana þarna, það var snjóföl. Og ég kvíð ekki því að fara í veturinn á honum afturhjóladrifinum.
Nei, ok, það er eitthvað.
Það virkaði svona eins og skritryggi og svo er tölvubúnaðurinn orðið svo rosalegur. Þú tekur beygju og hann rennur til, hann bara sjálfur sér þetta, sko.
En maður skilur samt alveg fjórhjóla pælinguna.
Já, já.
Maður gerir það.
Það er ofsalega gaman líka að vera í snjó. Ennþá, sko, veit ekki, það verður það ekki bara að taka teinið að manni, sko.
Já,
alltaf
já.
Gaman að keira í snjó, sko.
Fylgir ég að búa á Íslandi er alltaf gaman að trukka staðins.
Já, já. Þannig að ég veit að það eru mjög margir sem að ég ætti að taka við sér þegar þessi bílar bara koma á sveila, sko, það eru leigubílstjórar sem keyra Volkswagen, það er þeir sem keyra Benz.
Já, já.
Og svo Hyundai og allt þetta, þannig að þegar þessi framlöndu fara að koma með þokkalega bíla með góðri drægni að þá stökkva menn á vagnin, það er...
Já, bara ekki spurning.
Já, og svona, það geti orðið, ég myndi halda að geti orðið helmingurinn rafvættur innan nokkra ára, sko.
Já, ég bætt mikla vonu við EQVAF og hérna leigubílaflótann, sko.
Já, en hann bara, ég hef heyrt það að dregnin er ekki eins og átt að vera, já. Það náttúrulega ekki svo, ekki það strömmlínulegaði bíl, sko.
Nei. Mikil gubbur.
Já.
Já.
Þannig að það vantar, sko, ég segi, í leifastu þarf bíllinn eiginlega helst að geta sýnt 500 km í Vaffel-TP, sko.
Já, já.
Þannig að þú sért allan að með 300-350.
Já, já.
Þannig að þegar að bjóða þær eitthvað sem 324 km, þá ertu eiginlega komið niður í 200 og það ekki nóg, sko.
Nei.
Þannig að...
Nei, hún ennur að vera hlaða.
Já, það er ekkert grín að þú fari Keflavíkurtúr og hérna kemur svo í bæinn að byrja að fara að reyna að leita sig að rammagni því að það er ekki hleðslistöð nema að það fari ekki og hvað er að borða.
Mm-hmm.
Þannig að þessi hleðslistöð sem við settum að niður á hreifli, hún áttur að verða vinsæl, sko,
já.
Að fara þar inn bara í góða hleðslu.
Já.
Þannig að það svona life saver í þessu.
Aðeiklur eru pælingar.
Þetta mjög spennandi, sko.
Já, framtíðin allavega held ég björst í að hérna, það alltaf meira og meira, það fólk sem að, til dæmis eitt kunni, sko, ég kerði niðan á Söðlagsbraut upp á Höfða til að ná í hann. Hann vildi bara rammaspil, hann vinnið þetta verkfræðistofu. Hann sagði, ég tek ekki annað rammaspil, þó ég þurfa að bíða eftir honum í hálftíma, klukktíma, skiptir ekki máli, ég bara bíð.
Það eitthvað ekki.
Já, hann sagði, ég ferðast ekki öðruvísi.
Já.
Ég veit ekki hverju, en það sjálfsagt, við bara björgum þessu og svona fólki fjölgar.
Mm.
Mörg fyrirtæki eru farin að byrja um hérna vistvæna bíla því að þeir eru nulla kolefnis spor.
Já,
og ég held að það eftir að íta svolítið eftir því að menn fara endurnýja þegar eftirspurnin eykst.
Mm-hmm.
Þannig að þetta er mjög skemmtilegt líka, sko. Þegar maður er búin að gera 31 ár og fer svo að hérna finna skaman í vinnun aftur.
Já.
Það er svolítið, það er svolítið skemmtileg pæling, maður, að því að maður vill fara út að vinna.
Já. Og eignast mér þessa klukkutími svona
og
ringum heilt.
Já, og svo líka þegar þú ert með leigubíl, atvinnutæki, setur í gang á mótnana og ítir á hittan bara.
Bara heitt strax.
Já. Ég kveiki nú yfir þetta á símanum, sko, þegar ég vakna, þá opnaði síman, ít á hita.
Já.
Þegar ég búin að klæða mig og komin út, þá kemur ég alltaf inn í hitan bíl. Það kannski 57
mínútur.
Já. Og svo læti ég bara ganga á hita þá því að fæði ferðina. Það hefur alveg verið 1,5 klukktíma á mótnana.
Já, ok.
Ef það er rólegt á mótnana.
Já.
En mér er alveg sama, miðstum bara blæsað úti.
Já, já.
Áður fyrir maður var að sitja í gang kalda dísilbíla og fólk var að stundum að tala það. Var að hélaða rúðurnar og einhverju bíl sem ég þekki í gærkvöldi af því að maðurinn var heima hjá sér.
Mm-hmm.
Og það var kannski frost, þannig að þjónustan er betra að fá heita bíla, sko.
Já, okay, yeah.
Þannig að, já, þetta er fullt af blús.
Fullt af blúsum. Já, ég vil bara sjá þennan flota eins og restinn af bílaflotanum bara að fara yfir í rafmagn á næstu 5 árum.
Já, ég held að að koma henni til 5 ára að tala við ykkur aftur.
Já.
Ef ekki fyrir þeir.
En
sjá hvernig þetta er. Við erum allan að reyna íta svolítið eftir mannskattnum að. Bara með því að segja frá kostunum.
Já.
Það þarf ekki að íkja neitt, sko.
Nei.
Þannig að þetta á eitthvað að koma. 5 ár, mér veist þú bara að vera alltaf.
Þetta er ekki einu svona margi bílar, sko, eins og sagði, hvað eru ekki 330 bílar?
Nei, en
þú veist, þetta er ekki einu svona margi bílar, sko.
Eins og hann kominn á, þú veist, það er verið að berjast á móti öðrum.
Já, öðrum, það er alveg rétt.
Öðrum heldur en, já, bara innviðum skilur, þú veist, þetta er líka íhaldsemi og svona.
Já, já.
Sem að þú veist, maður þekkir alveg, það var náttúrulega, þegar að fyrstu rafbílarnir voru að koma til landsins fyrir 10 árum síðan, þá meir lítið landsmanna sem voru á móti þessu, sko. Bara, held að vera engin framtíð í þessu, þetta væri bara bóla sem maður myndi springa til 2 ár, sko.
Já.
En þetta rekstralegur ávinningur á að vera samt svo svakalegur skýr í þessum rekstri.
Já.
Það er, finnst manni svo bara augljóst, sko. Burtjör á því hvort þú vilt hafa bensínlyktin í bílnum eða hvað það er, sko.
Já.
Þannig að það er önnur um...
Bara þú veist, fyrir heimilisbíl sem að keyrir 10-15 km ári, þá borgar þetta sig, skilur. Þannig að bara, einmitt, þegar þetta eru atvinnutekjum hans,
mm-hmm.
og þú bara keyrir á þessu, þú missir út færri daga út af einhverju bílir í US-inni og eitthvað.
Já, og svo var þjónustuskoðanir voru yfirleitt að skipta bílinn eftir þann daginn.
Já.
Það eru, ég veit, eins og já, öskju og svona, þeir vilja bara fá bílinn klukkan 8.
Já.
Og svo farið bílinn klukkan 4-5, þannig að þú tapar bílinn degi þar.
Já.
Þetta er kannski 4 dagar ári sem er þjónustuskoðanir.
Já.
Já,
4 ári.
Þetta er 80 km, ég var bara, wow!
Já, já. Þannig að þetta er, það er bara plusinn sko.
Já, já, við þetta, við þetta.
Þannig að...
Hvernig eru þjónustu skoðanir hjá Heklu á 94?
Ég á mæti eftir tvö ár meðan, þá ætlar ég kíkja eitthvað á bremsu vökvann, það er
okay.
Þetta eina sem að... En ég var sennilega að lendi einhvern útgjöldum áður, sem það að skemmtum þurrkubli eða ekki.
Jú.
Jú, og rúðupissi.
Rúðupissi,
já,
við þekkjum það, þetta eini vökun sem fer á rábílana.
Já, já.
Rúðupissi.
Þannig að þetta er smá útgjöld, hann er alveg komin í yfir þúskjöld brúsin í Kosko og hana.
Já. Já, já.
Þannig að þetta er, það er útgjöld framöndan.
Já, það er
njóðastir.
Vilger. Bara að
Nei, ég held að menni ég bara stökkva á vagninn og prófa þetta. Það, hvað skeður ef þið líst ekki á þetta? Það bara seljur bílinn aftur og
já,
kaupiðu dísbíl. Ég get alveg lofið að gera það engin, sko.
Nei.
Það bara ekki sjans, sko.
Það er bara eins og með rafbílegendur, þú veist. Ég hef ekki heyrt einn sem að hefur fengið sér rafbíl og svo bara eitthvað Nei, ég þolið ekki að fá mér dísbílinn aftur.
Ég veit einn sem fór úr rafmagnsbíl yfir í bensínbíl, yfir í annan bensínbíl og aftur í rafmagnsbíl á tveimur mánuð.
Sumir er náttúrulega eru bara svona, þeir eru alltaf að skipta en ekki að skipta af því að hvað var rafmagnsbíllinn kraftlaus eða
Neip.
Var þetta mikill kostnaður að reka hann, veit ekki, það er engin komdu mér rök fyrir því að hérna, það selja hann að rafmagnsbíll og fá mér bensín.
Það var nú bara að losa peninga,
já,
þess nýjast um það.
Já, já. Þannig að menn enda alltaf á rammarspilinu, það er alveg örugt.
Já, já, það er bóð, eins og sé, það leiði ekki innum að tveir mánu að voru komin aftur á einu. Þannig að það var bara...
Já, já, þetta er góð pæling hjá honum samt.
Hverju, Guðmundur Jóhann Gíslason, leigubílstjóri og Hreifli, takk hérlega fyrir komuna.
Hérðu, takk fyrir, gaman að koma til ykkar.
Læs. Nice.